Yehezkel 9. bab. Sonra onun yüksek sesle bana aytkanını eşittim. Ey şehirni cezalayacak adamlar, oz yok etici silahlarınızla mında keliniz. O vakit şimali yukarı kapı tarafından keli yatkan 6 kişini gördüm. Er birisinin kolunda yok etici silahı bar edi. Olarla beraber da bir kimse keli edi. Onun üstünde keten urbası, belinde de katipnin aletleri bar edi. Olar kelip, bakır kurban yerinin yanında turdular. Keruvnin üstünde bulunan İsrail Allahsının şureti ondan endi ve evnin bosagasına keldi. Rabbi keten urba kiygen ve belinde katip aletleri olgan kişini çağırıp, ona şöyle dedi. Bütün Yerusalim şehrini keçip, Оларның арасында япылған пиш шейлер аққында қайғырып қасевет еткен адамларының маңнайына тамға қой. Башқаларына исе, оның артындан шеерні кечіп кетіңіз де, қалғанларыны ажымайып, мерамет етмейіп өлдіріңіз дегеніні ешіттім. Епсіні йоқ етіңіз, қартларыны да, қызларыны ве оғыланларыны, апайларыны ве балларыны йоқ етіңіз. Amma маңнайында белгісі олғанларыны тиймеңіз, менім азиз ерімден башлаңыз, деді. Олар евнің янында олған ақсақаллардан башладылар. Раббы оларға, евні арамлаңыз, азбарларыны олілерге толдырыңыз, айды кетіңіз, деді. Олар чықып кеттілер ве шердеки адамларыны олдырып башладылар. Олар өлдіріп башлағанда, мен бір озым қалдым, вебетімнен ерге иқылып, «Я Раббы Тааля, ғазабыңны Иерусалимге токып, Исраил халқының епсін йоқ етеджексің мі?» деп құшырдым. О маңа жевапланды ве Исраил ве Иехуда халқының гуналары пек чоқ. Кабааты пек буюк. Мемлекет қанға толды, шер ақсызлыққа толыдыр. Олар Раббы мемлекетні ташлап кетті, Раббы іч бір шені кормей дейлер. Шуның үчін мен оларны ажымам, мерамет костермем, япқанларыны озлерінің башына түшіреджем, деді. Бұндан соң үстімде кетен урбасы ве белінде кетіп чөлмегі олған кіші жеваплан, «Сен маңа бұйырғаныңны яптым», деді.